Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. U srijedu 2. 3. 2016. ovo su najvažnije vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je danas izmjene zakona o platama i naknadama u BiH institucijama, kojim se ukida pravo funkcionerima da godinu dana nakon isteka mandata budu na državnim jaslama.
Danas smo ukinuli bijeli hljeb na državnom nivou, najveća pobjeda građana Bosne i Hercegovine koji su ovo tražili i ovo obećanje koje smo im dali smo ispunili.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske burna rasprava povodom prijedloga da se ne raspravlja nego samo glasa o zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima.
Ja ne vidim šta je problem u ovom slučaju da parlament raspravlja o zakonu koji je značajno promijenio onaj zakon koji je taj isti parlament usvojio krajem decembra.
Europska komisija danas usvojila plan za humanitarnu pomoć od 700 miliona eura, prvenstveno Grčkoj, za zbrinjavanje nesmanjenog priliva izbjeglica. Također je predloženo vladama članica Europske unije da vrate u normalno stanje prostor Schengena. Makedonsko-grčka granica danas je ponovo otvorena za izbjeglice koje se propuštaju u manjim grupama.
Može se reći da je Europa već na rubu humanitarne krize, ponajviše jer je zapravo i sama donijela mjere koje su potakle i još uvijek potiču tu humanitarnu krizu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da će raspisati vanredne parlamentarne izbore čim vlada dostavi takav zahtjev. Hillary Clinton, kandidatkinja demokrata, i Donald Trump, kandidat republikanaca za predsjedničku nominaciju u Americi, ostvarili ubjedljivu pobjedu juče u takozvani super utorak, Clintonova je poručila.
Ulog na ovim izborima nikada nije bio veći, a retorika koju čujemo sa druge strane nikada niža.
Sirijske vladine snage počele su novi napad u srijedu da bi osvojile selo koje drže pobunjeničke snage na sjeverozapadu Sirije. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pretresli 18 lokacija i uhapsili 6 osoba na području Tuzle i Lukavca, a svi su osumnjičeni za teške krađe. Pronađeno tijelo Arnele Đogić iz Olova, koju su prema vlastitom priznanju ubila dva mladića. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Jače na oblačenje sa zapada će usloviti padavine u cijeloj zemlji, na planinama snijeg. Najniža jutarnja temperatura između 1 i 6, na jugu do 9. Tokom dana između 5 i 11, na sjeveroistoku Bosne do 15 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je danas zakon o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama države. Time je ukinuto pravo izabranih i imenovanih funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine da godinu dana po isteku mandata primaju platu ili takozvani bijeli hljeb, informiše Milad Obradović.
Godinu dana poslije usvajanja u predstavničkom domu zakon o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH usvojen je u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predlagač ovog zakona, Damir Arnaut, poslanik Saveza za bolju budućnost u predstavničkom domu, bio je više nego zadovoljan nakon glasanja.
Ukinut je bijeli hljeb za desetak dana kada bude objavljen stupa na snagu. Ovo je ipak historijska odluka. Prvo smo ukinuli naknade za rad u komisijama tokom radnog vremena i ograničili maksimalan iznos. Danas smo ukinuli bijeli hljeb na državnom nivou. Ovo je velika pobjeda, najveća pobjeda građana Bosne i Hercegovine koji su ovo tražili i ovo obećanje koje smo im dali smo ispunili.
Za ukidanje takozvanog bijelog hljeba glasalo je 9 delegata. Troje bilo protiv i jedan uzdržan. Protiv su bili delegati iz kluba Hrvata. Zdenka Džambas podsjetila je da je od Vijeća ministara BiH, odnosno Ministarstva financija, traženo sveobuhvatno rješenje za pitanje plata i naknada u institucijama Bosne i Hercegovine.
Taj sveobuhvatni zakon je došao, on ide u proceduru i iz tog istog razloga klub Hrvata nema namjeru danas da se izjašnjava za parcijalne dijelove. Evo, nećemo glasati za, vidjet ćemo šta će donijeti ovaj već u proceduru pušteni izmijenjeni kompletni zakon.
Ideja da bijeli hljeb opstane, odnosno da se ponovo zakonski razmatra sa predlogom da se zadrži 6 mjeseci nakon isteka mandata za Damira Arnauta, nije provodiva.
Ne znam samo zbog čega Vijeće ministara ide ipak protiv značajne volje parlamentarne skupštine, ali uzmejući obzir kako je glasano u svim fazama ovog postupka, jasno je da će to biti podloženo amandmanima i da to neće proći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske negodovala je danas jer je planirano samo glasanje, a ne i rasprava o entitetskom zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik vratio je ovaj zakon u parlament na ponovno odlučivanje, iako je prošao usaglašavanje i u entitetskom vijeću naroda. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Poslanici opozicije su tokom rasprave o dnevnom redu ustvrdili da je prekršen poslovnik tog parlamenta, jer kako tvrde sve što se nalazi na dnevnom redu treba da prođe i raspravu poslanika, no rasprave o zakonu o policiji neće biti. Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
Ja ne vidim šta je problem u ovom slučaju da parlament raspravlja o zakonu koji je značajno promijenio onaj zakon koji je taj isti parlament usvojio krajem decembra mjeseca 2015. godine. Ostaje, dakle, zaista veliko pitanje zašto vi bježite od rasprave u parlamentu po ovoj temi, dakle o zakonu o unutrašnjim poslovima.
Entitetski predsjednik Milorad Dodik nije potpisao ukaz o proglašenju zakona o policiji usvojenog u decembru, na koji su na zajedničkoj sjednici Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske usvojeni amandmani Kluba Bošnjaka o nacionalnoj zastupljenosti u MUP-u Republike Srpske po popisu stanovništva iz 1991. godine. Opozicija je usvajanje te odredbe nazvala izdajom vlasti, nakon čega je Dodik vratio zakon u skupštinu. Predstavnici Bošnjaka naglašavaju da će tražiti ocjenu ustavnosti ako se zakon o policiji ponovo usvoji bez odrednice o popisu iz 1991. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović tvrdi da se zakon može usvojiti i bez rasprave.
Narodna skupština ponovo glasa o ovom zakonu, dakle glasa bez rasprave.
U popodnevnim časovima očekuje se i rasprava o opozicionom prijedlogu zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima po hitnom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Makedonsko-grčka granica danas je ponovo otvorena za izbjeglice, ali propuštaju se samo manje grupe, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Juče je granica bila zatvorena, a deo izbjeglica sa grčke strane granice su protestovali, tražeći od grčkih policajaca da ih puste do makedonske strane, gdje bi objasnili policiji da oni samo žele da tranzitiraju kroz Makedoniju i da nastave put ka zapadnoj Europi. Danas prepodne prihvatni kamp i granicu su posjetili slovački premijer Robert Fico i ministar unutrašnjih poslova Robert Kalinjak, zajedno sa njihovim domaćinom, makedonskim ministrom unutrašnjih poslova Oliverom Spasovskim. Fico je izjavio da će Slovačka nastaviti da sarađuje sa Makedonijom oko izbjegličke krize. Ovo je zaista osjetljivo pitanje. Očekujem idućeg ponedjeljka na samitu Evropskog savjeta da donesemo nekakvo evropsko rješenje. Vidim da ima velike nervoze, ali bilateralna saradnja treba biti nastavljena i nekakvo rješenje što pre moramo naći, naglasio je Fico. Ministar Spasovski je rekao da će Makedonija propuštati onoliko izbjeglica koliko će ih prihvatati Srbija i ostale zemlje na balkanskoj ruti. Za vrijeme posjete izbjeglice sa grčke strane granice su izvikivali: "Otvorite granicu, želimo samo da tranzitiramo kroz Makedoniju." Prema procenama koje se navode u medijima, u prihvatnom kampu i domeni na grčkoj strani se nalaze oko 10.000 izbjeglica. U međuvremenu na graničnom prelazu Tabanovce na makedonsko-srpskoj granici se nalaze oko 1.000 izbjeglica, uglavnom Afganistanaca, koji su vraćeni u Makedoniju iz Hrvatske preko Srbije zato što imaju, kako je rečeno, problematičnu dokumentaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Prema posljednjim podacima UNHCR-a u Grčkoj se nalazi oko 25.000 izbjeglica. Nedostaje svega hrane, vode, odjeće, a katastrofalni su sanitarni uslovi, navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa regionalni glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković. S njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Crvenkoviću, može li nagomilavanje izbjeglica izazvati humanitarnu katastrofu?
Može se reći da je Europa već na rubu humanitarne krize, ponajviše jer je zapravo i sama donijela mjere koje su potakle i još uvijek potiču da tu humanitarnu krizu. Usprkos postignutim dogovorima od 2015. godine, vlade europskih država ne samo na balkanskoj ruti, nego i općenito ne surađuju, nego dapače nameću se sve strožije restrikcije na granicama i sve to naravno dovodi do pomanjkanja bazičnih humanitarnih uvjeta poput hrane, smještaja, vode, bazičnih sanitarnih uslova.
Kakve posljedice može imati dogovor između šefova policija zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti, a vezano za jačanje granica i kontrolisani transfer izbjeglica?
Uvođenje takvih dodatnih i sve rigoroznijih restrikcija na takozvanoj balkanskoj ruti ima za rezultat samo povećanje tenzija i već ogromnih patnji izbjeglica i migranata koje se uvođenjem takvih sve rigoroznijih restrikcija zapravo samo sve više gura u ruke beskrupuloznih krijumčara i trgovaca ljudima, a ne rješavaju se njihovi problemi i ne poštuju se njihova prava kao tražitelja azila.
Upravo generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon kritikovao je takav odnos balkanskih država, ali i država Evropske unije. Radi li se o kršenju ljudskih prava, selektivnim propuštanjem jednih i zabranom prolaska za druge izbjeglice?
Mnogo relevantnih međunarodnih faktora kritizirali su te nedavno drastično pooštrene mjere od strane država na takozvanoj balkanskoj ruti, koje nisu u skladu ni s međunarodnim pravom, ni sa europskom pravnom stečevinom, niti sa zakonima tih samih država koje ne bi smjele uskraćivati ljudima pravo da traže azil, samo zato što dolaze iz zemalja za koje te države smatraju da u njima ne vladaju ratni uvjeti, a isto tako zato što smatraju da je ispunjena kvota za ljude koji traže međunarodnu zaštitu.
Gospodine Crvenkoviću, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Još uvijek nema rezultata popisa iz 2013. godine.
Ako su ljudi iz upravnog odbora Eurostata ustanovili da je popis urađen po zakonu, zašto mi nismo do sada objavili te rezultate? Zašto od njih pravi politička igra?
U Tuzlanskom Haku ostale otrovne materije.
Sad je ta deponija gore otvorena. Krug se ostao na otvorenom, reaguje, pošto to je vrlo kancerogeno i osjeti se jak neprijatan miris.
A iz svijeta danas izdvajamo. Hillary Clinton, kandidatkinja demokrata za predsjedničku nominaciju u SAD-u i Donald Trump, kandidat republikanaca, ostvarili su ubjedljivu pobjedu juče u super utorak, najvažniji dan preliminarnih izbora koji su održani u 12 država. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Trump je na unutarstranačkim izborima pobedio rivale u 7 država, od onih duboko na jugu do Massachusettsa na severu, čime je dobio dodatan zamah posle prošlomjesečnog glasanja kada je pobedio u 3 od 4 države i pobjeda Clintonove, koja je jučer za sebe ostavila svog glavnog takmaca Bernija Sandersa u 7 od 11 država na unutarstranačkim izborima. Reuters ocenjuje da su Trump i Hillary Clinton sada pod pritiskom da pokažu da mogu da ujedine birače svaku svoje stranci i izbjegnu podele. Trump je kazao da nije čovjek podela.
Ja sam ujedinitelj. Znam da je ljudima teško da u to poveruju, ali sam u stanju da ujedinim republikansku stranku. Proširio sam biračku bazu republikanaca. Pogledajte u Južnoj Karolini. Za nas su glasali i demokrate i nezavisni.
Trumpov republikanski rival Ted Cruz, senator iz Teksasa koji je pobedio u Teksasu i susjedne Oklahomi, i Marco Rubio, senator sa Floride koji je pobedio u Minnesota, izrazili su odlučnost da ostanu u trci. Cruz je u rodnom Teksasu pozvao ostale republikanske takmace da odustano od dalje utrke i pridruže mu se u nadmetanju sa Trumpom. U demokratskoj partiji je mnogo jasnija situacija jer Clintonova ubedljivo vodi. Ona je u pobjedničkom govoru u Miami u novoj etapi kampanje jer će se izbori na Floridi održati 15. marta, već usmjerila pažnju na potencijalnu predsjedničku utrku sa Donaldom Trumpom.
Ulog na ovim izborima nikada nije bio veći, a retorika koju čujemo sa druge strane nikada niža, pokušavajući da podijeli Ameriku na nas i njih. To je pogrešno i nećemo to dopustiti.
Do sada se vjerovalo da bi nominacija Trumpa za republikanskog kandidata bila pravi dobitak za Hillary Clinton, ali sam uveren i često bučni milijarder je konstantno prevazilazi očekivanja, tako da ništa nije izvesno, ocenjuju analitičari.
Ponovo BH teme, a prva glasi: ukoliko se ne objave rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini do 1. jula, oni više neće biti validni i vjerovatno će se popis poništiti, izjavio je na konferenciji za novinare u Sarajevu demograf Hasan Zolić. Konferenciju za medije organizovala je Bošnjačka zajednica kulture Preporod, a prenosi Ivan Katavić.
Do isteka roka kada Bosna i Hercegovina mora objaviti rezultate popisa stanovništva iz 2013. godine, ostalo je nešto manje od 4 mjeseca. Hasan Zolić, profesor statistike i demografije, ističe kako je nekom u ovoj zemlji vjerovatno stalo da se probije pomenuti rok, odnosno da se rezultati ponište.
Mene lično je strah da se ne ide namjerno, da se odustane od popisa, odnosno od rezultata popisa, jer već izvjesno vrijeme, naročito od strane Republike Srpske, daju se signali da bi trebalo odustati od tog popisa.
Uprkos brojnim intervencijama međunarodnih stručnjaka, entitetski zavodi i Državna agencija za statistiku i dalje se ne mogu složiti koga u Bosni i Hercegovini smatrati rezidentnim, odnosno stalnim stanovnikom. Prema posljednjoj varijanti koju je preporučio i internacionalni monitoring tim, iz popisa bi bilo isključeno oko 270 tisuća stanovnika, što čini 7% stanovništva, dodaje Zolić.
To znači da bi Bosna i Hercegovina imala negdje 3.520.000, a to nas povlači na 1965. godinu. Ti kriteriji koji su dati od strane Imotima i koji su potvrđeni, opet kažem, su prihvatljivi jer se baziraju na, i na nauci i na praksi i tako dalje, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svim zemljama svijeta.
Senadin Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod.
Ako su ljudi iz upravnog odbora Eurostata i Imotima ustanovili da je popis urađen po zakonu i po njihovim preporukama, zašto mi nismo do sada objavili te rezultate? Zašto od njih pravi politička igra? I zašto odjednom se pojavio problem rezidentne osobe?
Popis stanovništva državu je koštao blizu 50 milijuna konvertibilnih maraka. S obzirom na značaj popisa za ekonomiju i reforme, neobjavljivanje rezultata moglo bi koštati znatno više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Centri civilnih inicijativa danas su u Bihaću na konferenciji za novinare predstavili analizu rada Skupštine i vlade Unsko-Sanskog kantona za prošlu godinu. Neke od ocjena izdvaja Dženita Duraković.
Po broju održanih sjednica Skupština i vlada Unsko-Sanskog kantona prve su u federaciji, ali se nažalost životni standard građana još uvijek nije popravio. I dalje je ovo kanton koji ima veći broj nezaposlenih nego zaposlenih, kazao je danas Željko Ninković ispred Centra civilnih inicijativa.
Prosječna plata Unsko-Sanskog kantona je za 30 maraka manja nego što je prosjek u federaciji Bosne i Hercegovine.
Rad vlade Unsko-Sanskog kantona izuzetno je dinamičan i u centrima civilnih inicijativa kažu treba imati u vidu i činjenicu da se ova vlada suočila sa neradom ili lošim radom vlada iz prethodnih 20 godina.
Vlada Unsko-Sanskog kantona koju predvodi gospodin Zudin Saračević se u stvari suočila s recidivom možda nerada zadnjih 20 godina ili lošeg rada, lošeg postavljenih ciljeva svih prethodnih vlada, što je eskaliralo 2014. dakle i februarskim protestima. Znači, nema niko čarobni štapić da stvari riješi veoma brzo i veoma kvalitetno.
Pozitivnim smatraju i aktivnosti vlade u pregovorima sa sindikatima budžetskih korisnika, kao i poduzetim mjerama štednje.
Pokrenuti su procesi borbe protiv korupcije, da su uhapšeni neke značajne ličnosti i istražuju se neke značajne ličnosti. Broj sjednica kaže da je održana najviše u Federaciji Bosne i Hercegovine, to ne može se uraditi slučajno. Nedostaje mnogo stvari, nedostaje više razmišljanja o proizvodnom sektoru, nedostaje više tematskih sjednica i vlade i skupštine da bi konačno krenuo snažno kanton da koristi svoje resurse koje nesumnjivo ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U tvornici HAK Tuzla, koja je nekad zapošljavala više od 1000 ljudi, ostali su radnici koji već godinama protestuju pred zgradom pravosudnih institucija zbog neostvarenih prava. Iza privatizacije koju je napravila poljska firma Organika, a vlasnik pobjegao iz Bosne i Hercegovine, ostale su i otrovne materije zakopane u zemlju, što ozbiljno ugrožava zdravlje građana Tuzle, zabilježila Maja Nikolić.
Više od 4000 tona visokotoksične materije kruks nastale tijekom proizvodnje u postrojenjima bivšeg kemijsko-alkalnog kombinata i dalje je odloženo u krugu ovog nekadašnjeg industrijskog giganta. No obespravljeni radnik Poliolhema Enes Jaganjac svjedočio je nepravilnom odlaganju kruksa. ali tvrdi još je mnogo i drugih otrovnih materija u krugu ove tvornice.
Ima hlora, ima žive, ima propilena preko 30 tona. Znate kaže šta je živa, prolazi, ode u vodu, prolazi kroz zemlju, to je totalno opasno. Propilen zna se zapaljiv, čak može doći do eksplozija.
Iako je ozbiljno ugroženo zdravlje Tuzlaka, ovaj problem nadležni još uvijek zanemaruju. Mada je vlada Federacije Bosne i Hercegovine prije 6 godina planirala i sredstva od gotovo 1 000 000 maraka za njegovo neutraliziranje, ali do danas to nije urađeno. Profesor okolinske sigurnosti na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zvijezdan Karadžin.
Ne postoji nikakva prepreka da federalna inspekcija naloži hitno zbrinjavanje tog otpada. Mislim, jednostavno, Tuzla predstavlja jednu vrlo opasnu zonu za građane, dosta nam je i zagađenja zraka i svega ostalog, sve ove industrije koje je smještena u našem kantonu. Dovoljno je da vam kažem da od 4 kritične tačke industrijske u Federaciji Bosne i Hercegovine, 3 su smještene u području opština Tuzla i Lukavac.
Za uklanjanje ovog otrovnog otpada nadležnost pripada federalnim inspekcijama, ali oni su sami nemoćni bilo što napraviti jer ove opasne materije treba pravilno ukloniti. Muamer Hajdarević, okolišni inspektor, kaže nam da se kancerogeni kruks ranije odlagao na otvorenoj deponiji na lokaciji Paša Bunar u Tuzli.
Sad je ta deponija gore otvorena, kruks je ostao na otvorenom, reaguje pošto to je vrlo kancerogeno i osjeti se jak neprijatan miris.
Od nadležnih se još nitko nije očitovao, niti ponudio bilo kakvo rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A bolja vijest glasi, žiri najznačajnijeg sajma namještaja na svijetu koji se održava u Kelnu nagradio je dizajn stolice i stola proizvedenih u fojničkoj fabrici namještaja MS & Wood. To je djelo priznatog BH dizajnera Avde Avdagića. Na ovaj način se fojnička fabrika namještaja predstavila svjetskom tržištu na najbolji način. Pripremila Aida Đugum.
Jedina drvena stolica na sajmu u Kelnu koju je nagradilo Njemačko vijeće za dizajn u potpunosti je i dizajnom i proizvodnjom originalni BH proizvod. Osim toga, ovo značajno priznanje osvojio je i trapezarijski stol od tvrdog drveta. Dizajn potpisuje Ado Avdagić, a ovim je nagrađena i inovativnost, jer je napravljen korak više u obradi drveta. Sedim Čeman, menadžer u fabrici namještaja MS & Wood.
To znači da smo se etablirali na svjetskom tržištu među najjačim brendovima koji se bave proizvodnjom dizajniranog visokog cjenovnog razreda i kao takvi stali smo ravnopravno rame uz rame sa svim velikim brendovima.
Tehnički direktor Ahmed Parlić objašnjava.
Velike firme poput Šipa Pada i Krivaje su ostavile dubok trag u bosansko-hercegovačkoj proizvodnji namještaja. Svi novi koji su izrasli, evo i poput nas, samo smo nastavili našu tradiciju i pokazali da znamo da prerađujemo i obrađujemo drvo.
Glavni kupac proizvoda ove fojničke fabrike je švedska IKEA. Kako je rastao izvoz, iz godine u godinu se i povećavao broj radnika. Od početnih 30 prije 3 godine do trenutno 250 zaposlenih, a među njima je 40% žena. Radnice Rusmira Ramić i Mersiha Orman.
Uopšte nije teško, mislim, da bi se svaka žena snašla ovdje da radi. I po potrebi odemo i drugi pogon, sve zavisi kako bude posla i tako nije uopšte teško.
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH, drvni sektor bilježi rast izvoza. Iako je ostvaren pozitivni pomak u izvozu namještaja i dalje, BiH najviše izvozi osnovnu sirovinu, a to je drvo. Tehnički direktor Ahmed Parlić.
Šteta je da ide u izvoz ovako samo u dasi, da se dalje ne finalizira, gdje prilikom finalizacije imamo do 10 puta više upošljavanje radne snage.
I pored brojnih prepreka, BiH ima šansu da konkuriše kvalitetom i znanjem u obradi preradi drveta poznatim brendovima na svjetskom tržištu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Tijelo Arnele Đogić iz Olova, koju su ubila 2 mladića, pronađeno je danas u mjestu Bjeliš, nedaleko od Litice sa koje je bačena. To je drugi tragični događaj u posljednjih mjesec dana koji je uznemirio ovo mjesto. Naime, punih mjesec dana trajala je potraga za nestalim 34-godišnjim Adinom Mustajbegovićem, čije je tijelo također danas pronađeno. Iz Olova se javlja Kadir Plećan.
Nakon što su jučer tokom kriminalističke obrade osumnjičeni Avdija Selimović iz Olova i Muris Brkić iz opštine Sokolac, koji su se dovodili u vezu sa nestankom 24-godišnje Arnele Đogić iz Olova, priznali ubistvo ove djevojke, od jutros je nastavljena intenzivirana pretraga nepristupačnog terena kanjona rijeke Stupčanice, gdje su po njihovom priznanju sa jedne od litica bacili tijelo nesretne djevojke. Danas oko 13 sati pripadnici specijalne jedinice MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, policijske stanice Olovo, gorskih službi spašavanja i civilne zaštite, u mjestu Bjeliš, nedaleko od strmih litica kanjona, pronašli su mrtvo tijelo i potvrdili nam informaciju da se radi o Arneli Žogić. Na licu mjesta očekuje se dežurni kantonalni tužilac, a brojnim novinarskim ekipama onemogućen je direktan pristup mjestu pronalaska tijela. I dok se očekuje zvaničan izvještaj nadležnih, građani Olova u šoku i nevjerici pitaju se kako je moguće da ljudska bića mogu počiniti tako stravičan zločin. Zločin kakav ne pamte ni najstariji stanovnici ovog doskora posve mirnog mjesta.
Nikad. Imam 80. godina, ali nikad ovo nije ovako bilo.
Da, kaj, ja ne mogu to da zamislim. Ja sam ovdje rođen, ja sam odavde taj slučaj. Ne mogu to da shvatim nekako, nešto ne mogu, ne. Strašno.
Šok za čitavo Olovo. Čitavo građanstvo je uznemireno ovim događajem.
Nevjerovatna je i tragična koincidencija da je gotovo u isto vrijeme danas pronađeno i tijelo prije mjesec dana nestalog Adina Mustajbegovića, koji je na drugom kraju općine pronađen u koritu rijeke Kriva, je također mrtav. Za Radio Slobodna Evropa iz Olova, Kadir Klečan.
A u Goražde idemo lijepim povodom. Naime, svečanim programom učenika osnovne škole Fahrov Baščelija obilježen je završetak projekta rekonstrukcije ove odgojno-obrazovne ustanove. S obzirom da nastavu svakodnevno u ovoj školi pohađa više od 600 učenika koji nisu imali adekvatne uslove za rad, projekat energetske efikasnosti ima izuzetan značaj, javio se naš reporter Alen Bajramović.
U najbrojnijoj školi u Goraždu uposleni su svaku zimu dočekivali sa strahom. Nastava je često izvođena u veoma teškim uvjetima, a učenici prvih razreda povremeno su i vraćani kući, jer je temperatura u učionicama padala ispod 10 stepeni. Zbog toga, prema riječima direktorice Jasmine Djane, ovaj projekat ima ogroman značaj.
Ovo je prva zima kada smo se mi ugrijali u školi i radili u normalnim uslovima. Znači, samo što se tiče te funkcionalnosti, ovo je historijski projekat. Veoma važan, a sam izgled škole je nešto što sigurno plijeni i što je bilo potrebno za jednu odgojno-obrazovnu ustanovu. Ponosni smo i na to.
Rekonstrukcija je urađena u tri faze tokom 2014. i 2015. godine, a radovi su koštali oko 400.000 maraka. Ministrica okoliša i turizma federacije Edita Đapo.
Ovo je ulaganje u obrazovanje, ali isto tako i u okoliš. Naime, radi se o utupljavanju škole i samim tim stvaraju se bolji uslovi za rad kako nastavnika, tako i za boravak naše djece, gdje jer ovaj proces obrazovanja je i najvažniji u njihovom životu. Potom dolazi do ušteda u troškovima, što se naravno, obzirom da je javna institucija, odražava na uštede u budžetu.
Ministar obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Damir Žuga ističe kako je ovim projektom riješen gorući problem u ovdašnjem obrazovanju, jer objekat je građen 1952. godine. Tokom rata doživio je velika oštećenja, a nikada do kraja nije saniran.
Mi ćemo ove godine završiti posljednju školu u gradu, petu školu, to je srednju stručnu školu Džemal Vjedić. Ovaj putem najavljujemo novi projekat od 110.000 maraka, to jest potpunu sanaciju i rekonstrukciju srednje stručne škole Džemal Vjedić u Goraždu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Građanska inicijativa za Borik iz Banja Luke dobila je presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom se žalba ove organizacije protiv izgradnje crkve i parohijskog doma na mjestu dječjeg igrališta u naselju Borik uvažava, a odluka Skupštine grada Banja Luka se poništava, odnosno ona će se ponovo naći na odlučivanju u Skupštini grada. Predstavnica građanske inicijative Sanda Vukojević kaže.
Iz tog razloga mi smo jučer poslali gradskoj upravi odjeljenju za prostorno uređenje zahtjev da obustavi postupak i dakle naveli smo ukoliko bi se sporna površina analizirala u okviru tog elaborata, na taj način bi se prejudicirala odluka Skupštine koja će ponovo odlučivati o našoj građanskoj inicijativi. Također smo na neki način i upozorili gradsku upravu da ukoliko uđe u taj postupak, mi smo spremni i sigurno ćemo preduzeti sve pravne radnje, znači iskoristit ćemo ponovo sve pravne mehanizme kako bi se taj proces zaustavio.
I kratko podsjećanje na najvažnije vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je danas izmjene zakona o platama i naknadama u BiH institucijama, odnosno ukinuo je pravo na takozvani bijeli hljeb. U Narodnoj skupštini Republike Srpske burna rasprava povodom prijedloga da se ne raspravlja nego samo glasa o zakonu o policiji. Europska komisija usvojila plan za humanitarnu pomoć od 700 miliona eura prvenstveno Grčkoj. Makedonsko-grčka granica danas je ponovo otvorena za izbjeglice, ali se propuštaju samo manje grupe. Hillary Clinton, kandidatkinja demokrata, i Donald Trump, kandidat republikanaca za predsjedničku nominaciju u Americi, ostvarili ubjedljivu pobjedu juče u takozvani super utorak. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Jačina oblačenje sa zapada će usloviti padavine u cijeloj zemlji, na planinama snijeg. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 9, a tokom dana između 5 i 11, na sjeveroistoku do 15 stepeni. I još samo pozdrav, poštovani slušaoci, koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.